Estela Zunda, ongi etorri.
Kaixo, egun non.
Bueno, euskaldun berria da Estela, eta bere historia kontatzeko prest, ez bakarrik nola euskaldun dudan, baita gaurko bere biziaren berri ere emateko aprobetxatuko dugu, edo galdetzeko behintzat, gero nahi duena kontatuko digu. Estela, Donibane Lohizunen jaio zinen, orain Gasteizen bizi zara. Ingurune frantsesean eta espainolean ezi zinen, euskera etzen izan zure ama hizkuntza, orain euskeraz ari zara, eta ederki.
Mileske, bai, duela bi urte eta erdi ikasi nuen hitz egiten, eta nire ama hizkuntza ez izan arren, familian bai entzuten nuen hitz egiten txikitatik, adibidez amatxik eta aitatxik bai hitz egiten zuten euskeraz, eta ez nituen ulertzen, orduan niretzat pena garria zen, orduan gogoak nituen euskera ulertzeko eta euskeraz hitz egiteko.
Eta noiz erabaki zenuen, hala, euskeraz ikasi behar dut. Eta zergatik?
Nik uste dut interes handia nuela gazte eta gaztetik. Oloritzen naiz, ama bi urterekin ere hartu nuela ikasgaia bezala euskera, baina ez genuen ezer egiten klasetan. Eta uste dut modu folkloriko bezala hartzen zela euskera, orduan hizkuntzaz ez nuen iaia ezer ikasi. Helduago erabaki nuen bai ikastea familia ulertzeko eta bai argudio politikoarengatik, uste dudalako hizkuntza gutxituak ikasi behar direla eta hizkuntza bakoitza dela mundu bat, orduan ikasi behar dira mundu desberdinak. Bai, erabaki nuen duela urte batzuk ikastea eta hasi nintzen nire kabuz ikasten. Ikusten nuen oso motela ninduala, orduan erabaki nuen barnetegi batera joatea, Lazkaora, eta han lau hilabetez egon nintzen ikasten, topera, oso motibatuta, eta gero hortik joan nintzen bizitzera, Gasteizera, eta han praktikatu nuen, eta hasi nintzen praktikatzen, eta nire egunerokotasunean erabiltzen euskera, orduan
Gasteizen ala ere, bada aukera asko baduzu euskera zaritzeko edo ingurunearen arabera ere, ez da, han?
Bai, tamalez oso erdalduna da Gasteiz, baina uste dut herri mugimendu potentea dagoela eta herri mugimendu honetan ibiltzen gara euskeraz edo saiatzen gara behintzat. Orduan sartu murgilduta nagoen ez mugimendu honetan, bai aukerak izan ditut euskeraz hitz egiteko eta hobetzeko.
Errekale hor aipatu behar dugu zuen bizi lekua, eta gainera esango nuke bizi leku bat baina askoz gehiago ere badala. Oso erreferentzizko mugimendua bilakatu da azken urteetan. Momentu hontan zertan dago Errekale horreko proiektu hori, gora bera handiak bizi izan ditu, momentu zailak ere bai, egunerokoa zuk bereziki gaur antxe egiten duzu, Errekale horren. Kontaiguzu, nola zaudete?
Ongi, orokorrean ongi, ongi gaude Errekale horren, hainbat proiektuak martxan jarta daude, oinarri politiko batzuk ditugu gure artean, kontsentsatuak, feminismoa, horizontaltasuna, euskera, antirrazismoa, eta ez zait etortzen orain, baina bai, saietzen gara helburu hauetara iristen, eta askotan oso zaila da, oso konplexua da, baina asko ikasten da egunero. Eta saiatzen gara dena kolektiboki erabakitzen. Proiektu autogestionatua denez lan asko dago, adibidez ba estatuak egiten duen guztia egin behar duzuzuk, orduan lan talde desberdinak daude behar hauek asetzeko, adibidez ekonomia, kultura, komunikazioa, baratza, lan talde desberdinak daude eta koordinatzen dituztaien jarduerak. Eta lantalde hauetaz aparte badaude talde batzuk, lantaldeak ez direnak, izan ere motivaziotik ateratako taldeak, adibidez, okindegi bat martxan jarri nahi genuen, orduan sortu zen taletxo bat hori aurrera eramateko, baina ez da lan talde formal bat.
Baya, eta dela proiektu ezberdinak daude. Bueno, kokatzeko eta ziurre entzuten ari diren askokia badakitela, Errekaleor, ba, zer den Errekaleorren, ba, bai filosofia, bai oinarria, baino labur bilduz. Nolabait auzo hori ustu nahi zuten, herriko etxetik eta udaletxetik eta beraien urbanismo planifikazioaren barnean behintzat, ustu nahi zuten, hango biztanleak beste toki batera bizitzera joateko edo proposamen hori egin zitzaien haiei, eta ustu eta gainera etxeak erautzi, etxeak kendu behar ziren, beste urbanizazio batzuk eta montatzeko, labur bilduz. Baino, haiek botatzea pena zela, eta batzuk antxe bertan gelditu ziren bizitzen, eta gero utxi gelditu ziren talde etxe hoietako batzuk, ba, nolabait, okupatuak ekako txartean jarriko dugu, baino izan ziren. Eta Errekale horrek hor segitzen du, eta etxe bizitza utxik zeuden hoiek, orain, ba, zenbaitetan behintzat, ba, jendea badago, eta zuek, osatzen duzue, horko auzokideen taldea. Holaxe labur bilduko genuke Errekale hor proiektua, nolabait esateko, eta bi hitzetan esplikatzeko.
Bai.
Zergatik, nola joaten da jendea, nola zaudezu Errekale horren bizitzen? Edozein junditeke esate baterako?
Bai, edozein edo proiektu politiko batean bizi nahi duena etor daiteke. Justu bereizten gaituena da hori, ez dela bakarrik etxe bizitza proiektu bat, baizik eta proiektu politiko bat. Orduan etorri nahi duenak kolektibo batean bizi nahi behar du eta oinarri politikoak errespetatu behar ditu. Orduan eta eskatzen da parte hartzen minimo bat eta bueno, ez da derrigorrezkoa eta ez dugu behartzen, baina bai eskatzen da hasieratik parte hartzea.
Ez da alokairuri pagatzen, herriko etxea doz da hoiek ustearekin, edo ikusten ez diren eginkizun guzti hoiek zertan dituzue?
Ekonomikoki dena autogestionatua denez guk gure gastuak kubritzen ditugu, ez udaletxeak. Orduan, gastu gutxi dugu zeren saiatzen gara beti gauzak biziklatzen edo gastu gutxi izaten, energiaren aldetik autonomoak garela, autonomoak garenez, eguzki plakak ditugunez, ez dugu elektrizitatea izateko ezer ordaintzen, eta etxe okupatuak direnez ez dugu alokailurik ordaintzen, orduan gastu gutxi ditugu, hala ere lantaldeen lanak aurrera eramateko dirua behar da, eta bakoitzak ordaintzen du 10 euro hilabetea, hau da gure kuota. Ekonomia lantaldeak dirua kudeatzen du. Jaiak egin izan ditugu ere dirua lortzeko edo, eta orduan egiten ziren jaiak maiatzaren bukaeran, Errekale horreko jaiak, eta urrian Errekale horren urte urrena izan da, eta urtero egin izan dira jaiak dirua lortzeko, hori izan da gure diru iturri nagusia, baita ere gaztetxearen bitartez lortzen dugu dirua, barra bat dugu, eta tamalez alkola etatik ateratzen dugu dirua, eta horrela joaten dira lantaldeak.
Eta edozeinek badu Errekale horren bizitzeko eskubidea, esan dezagun, oraindik etxe bizitzak badaude, hautza joan, ate joka asin, nola gestionatzen duzu hori?
Normalki jendeak bidaltzen du email bat, badagoelako emaila guri jotzeko, eta orduan bideratzen dugu email hori ongietorriri heltzeko. Orduan, ongietorrik bai lantalde honek kudatzen ditu sarrerak, Eta orduan norbait sartu nahi duenean ongitorri kontaktuan dago eta bilerak egiten dira, azaltzen da funtzionamendua, zein diren irizpideak eta prozesuan egoteko aukera ematen za.
Terdi edo ja euskaldundu zarela, Gasteizen bizi zarela, Errekale horren euskaraz hitz egiteko aukerarik baduzu, edo auzo euskalduna dela esan diteke?
Bai, zenbakien arabera, Errekale hor da Gasteizko auzoko euskaldunenetako bat.
Bai,
Orduan bai, saiatzen garelako gure egunerokotasunean euskara erabiltzen, bai espazio formaletan, bai espazio informaletan. Asanbladetan eta bileretan saiatzen gara euskeraz hitz egiten eta itzulpenak egiten dit erdaldunek ulertzeko. Eta euskera lantalde bat zegoen hori kudeatzeko eta oinarri hori betetzeko auzoan. Eta azken urteetan aktiboa izan da eta klaseak eman ditu auzoan, duainik eta maila desberdinetan. Azken urteetan ere antolatu zen, euskera taldeak antolatzen zituen asketegiak.
Asketegiak, izenare asmatu zenuten? Zer da, barnetegiaren alternatiba?
Bai, hori da. Gure asmoa zen barnetegiari buelta bat ematea, orduan asketegia itz joko hori sortu zen, hortik. Eta iraian egiten zen, urtero, 15 egunez. Orduan aukera ematen genion jendeari etortzeko ona eta euskera ikasteko 15 egunez, dena doainik zen, dena autogestionatua eta orduan giro polita sortzen zen eta nahi genuen ere jendea euskaldundu.
Nongo jendea da batez ere Errekale horren bizizaretena momentu honetan?
Gehienak Euskal Herrikoak dira. Gero eta peninsulak gehiago etortzen dira. Orduan problematika etortzen da euskararen inguruan zeren ikusi behar dugu nola gogoa eman euskara ikasteko eta nola egin jendea ez behartua sentitzeko eta orduan asmatu behar dira hainbat ekimen horretarako.
Bai, esan duzu sartzerakoan halako arau edo jarraibide batzu behintzat planteatzen direla, eta euskarak ze importantzia hartzen du hor? Euskaraz dakienak badu lehentasunik edo besterik gabe, bueno, baldin badakizu hobe, baino ez badakizu ikasiko duzu.
Hori da, orduan ongi etorrik ikusten duenean etorri nahi duena euskalduna dela, hori da plus bat. Baina hala ere ez bazara euskalduna sar zaitezke hala ere ez dago arazorik, baina bai plus bat da zeren erdaldun asko etortzen direnean gero eta gehiago hitz egitena gaztelaniaz orduan diglosiarengatik. Orduan saiatzen gara ere hori kudeatzen eta ikusten badugu erdaldun asko sartuko direla, saiatzen gara hori orekatzen euskaldunekin, orduan bai kudeaketa bat dago.
Euskararen inguruan ere bai.
Bai.
Donibane Lohitzunetik Errekale horrera, nola bizi izan duzuzuk kontu hori, Estela?
Nahiko ondo eta egia esan da erraztasunak izan ditut, zeren gaztelaniaz hitz egiten dut txikitatik, nira aita horretakoa da delako. Orduan beti izan dute gertutasun hori egoelderekin eta eskerrak nik uste dut azkenean desberdintasun kulturala handia dagoela. Iparraldearen eta egoaldearen artean orduan erraztasun hori izan dut. Hala ere uste dut gauza batzuk oso desberdinak direla, adibidez ordutegia, distantzia fisikoa, hitz egiteko modua, neko desberdinak direla iparraldea eta hegoaldea.
Bai, sentitzen duzu oraindik ere bai, ze bietan bizi izan bazara eta diferentzia segitzen duzu somatzen.
Bai, gauza askotan eta Eta beste, esaten didate, bai, nabaritzen dela, besten, oza, iparraldetiken atorrela, bai, ikusten da.
Tokatu altzaizu, frantsesa deitzea, inok?
Bai, askotan, nintzen naute frantsesa.
Eta aldiz, ez duzu frantsesik hitz egingoan?
Ez naute inoiz frantsesez hitz egiten entzuten, baina... Frantsesa deitzen nauten ikuste dut tamalez, violentzia jasotzen dutenek bestei berriro bidaltzen diete, orduan betiko zakin, nik uste dut borobila dela eta ez un bucle infinito. Baina bai tamalez gula eta hegoaldea edo batez ere Gipuzkoako jendeak uste du Euskal Herriko zentroa dela. Eta periferian daudenak ez direla hainbeste euskaldunak edo jerarkia bat dagoela gure artean.
Eta hemen Gipuzko barne-barnean gaudenez, baia, mezua iristen dan dagokion txokora, eta hain normala, ez den jarrera hori ere ba aldatzen dugun. Estela, zer eman dizu zuri euskera jakikiak? Ze etxean bizi izan duzu, aita etzen euskalduna. Baina euskaldun nintzen, ama aldiz euskalduna zen, baina euskara galdu egin zuen, eta zuk euskararekiko oso harreman berezia bizi izan duzu etxetik, eta orain ja euskalduna zara. Nola bizi duzu giro guzti hori?
Ni niretzat oso polita izan zen, zeren adibidez txikitatik entzuten nituen abesti asko, eta banekizkien buruz, eta
zintzuk,
Donibaneko himnoa, zakit Kasianoren abestiak, Mikel Laboaren abestiak, abestiak banik izkien, eta baina ez nituen ulertzen. Eta ikusten nituen hitz asko, arrotzak irutitzen zitzaizkidanak, kaleko hitzak, etxen hitzak adibidez, eta oso polita izan zen, zeren hitz guzti hauek, zentzua hartu zuten eta bat batean izan zen zora garria.
Deskubrimentu behar bezala.
Bai, eta orduan sentitu nuen nire inguruak zentzu gehiago zuela. Orduan sentitu nuen harreman estuagoa.
Aitatxi amatxirekin orain euskaraz ari zara?
Bai, orain bai. Eta oso polita izan zen, zeren ez nituen ulertzen euskaraz hitz egiten zutenean eta... bai ulertzen, hitz egiten dute frantsesez, baina nabaritzen da ez direla oso erosoak hizkuntza honetan. Eta orduan hasi nintzen haiek ulertzen zoragarria izan zen, eta deskubritu nuen adibidez aitatxiren umorea. Eta ba, konturatu nintzen oso umorez dalea zela, eta lehen ez nintzen ez da konturatzen, eta orduan oso... Ba, lotura hori berreskuratzea hori oso polita izan zen.
Estela, ba, benetan, mezu oso interesgarriak utzi dizkiguzu, Hau izan da gure arteko lehen solasaldia, auskalo, jarraitzen ahalote dugu gehiagorekin, eta zergatik ez, erreka lehorreko berri emaile ere izan zaitezke gurekin, ja proiektu horrek ze bide daraman aurrera begira ere, ze pentsatzen dut egunetik egunera, Ba, gauza berriak badituzuela, ez da zuen proiektu hortan. Momentuz ofizialki, baimena baduzue aurrera egiteko?
Guztiok bezala murriztu behar dugu gure jarduera, zeren mantendu behar dira distantziak, maska jarri behar da, eta bar. Orduan mugimendu sozial guztiok bezala nahiko mugatuak gara. Baina hala ere, gauza batzuk irekiak daude eta etorriei alzarete lasai eta oso pozik egongo gara. Adibidez, herri gimnazioa irekia dago, egunero egiten dira kirola klaseak eta bizikleta tailerra irekia dago, ostiralero, arratsalean. Eta horrelako gauzak bai martxan daude oraindik ere.
Eta ofizialki? Han gelditzeko baimena edo baduzue, edo proiektu, hasierako proiektu harrek hortxe segitzen du etxeak suntxitu, erautxi eta urbanizazio berri bat egitearena. Hori baztertu zen, ala?
Uste dut baztertu zela proiektua, baina Ensanse 21-ren proiektua. Baina proiektua, osea, gure proiektua ilegala izaten jarraitzen du. Eta baina oraingoz ez nahiko estableak gara eta esperantza dugu luzez geratzea.
Zenbait jende bizi zarete oraintxe?
120 pertsona bizi gara proiektuan, bai.
Eta aski egonkorrak edo batzuk ba ez dakite eman dezagun ikasle denboran pasatzen dute eta bueno, ikasketa bukatu eta ia joaten dira edo nola da jendearen perfila gutxi gora bera?
Orokorrean etortzen direnak denbora luzez geratzen dira eta nahiko harigarria da, zeren askok bost urte ala sei urte daramatzate, orduan bai, jendea geratzen da orokorrean denbora desente.
Mila esker Estela eta urrengor arte.
Mila esker zuri eta etorri alzara, etorri alzarete. Agur.